Takže jste tady všichni, byli jste tady všichni minulý jeli? Byla to čau? Někdo? Vy jste tady poprvé? Ok, teď jaký? Tak, vás vítáme. Jsme tady probrali dvě lekce prakticky. A je to zaznamenaný, myslím, že na nějakých těch přístrojích. Je to mání, když tak tady u Bhakti Danči. Takže kdyby vám to chybělo, tak si to můžete od něj skopírovat. Nevím, samhal. Takže minule jsme skončili.
U etikety chrámové místnosti, povídali jsme si něco o tom, jak dávat poklony, jak se chovat správně. A dalším vlastně bodem programu je japa.
Japa. Dobrý. Musí se to držet.
Takhle jako bez trénu.
Pajnaté.
Musíš
si vždycky držet mikrofon. Japa. Takže to japa přichází potom právě po Manga Arati, jo? Mangala Arati, jak jsme si tam vysvětlili, že to je. Jde to po sobě, že jo? Pak je Narsimarev uctívání, Tulsi uctívání a pak přichází japa. Japa je prakticky nejdůležitější část zpívání Hare Krishna Mahamantry, na tom je všechno založený, to je právě to je ISKCON, že jo? Vědomí Krishny. Takže zpívání a slouchání, opěvování a tak dále, těch všech devět činností a právě zpívání Hare Krishna Mahamantry je nejdůležitější. Takže je to důležitý pro naše vědomí prakticky. Jakmile zpíváme Hare Krishna Mahamantru, tak se nám můžou vyjevit všechny příznivé věci, jako když zpíváme pozorně, jakože první zásada je zpívat Mahamantru pozorně, že jo. To znamená sednout si zpřímeně, že jo, japa, pitlik, ne, beatback jsme měli mít v této poloze, nejlépe ne někde pod nohama, že pod pasem, to je přestupek prakticky. Můžeme vidět udaný, který nosí japa málu, ne, vyloženě takhle s tou nataženou rukou úplně pod pasem, že jo. To není přízní, protože pod pasem dalu je nečistá záležitost. Takže ideální poses, jako tady vždycky říkáme, co je ideální, potom mačit každý tu převereakce. Takže ideální je držet beatback in this way, tady nad pasem, no a posouvat jednu kuličku za druhou, to znamená. A být soustředěný na to, co zpíváme, protože to je no, zrovna máme darshan, ne, s nejvyšším pánem. Zpíváme Hare Krishna Mahamantru a neměli bychom být neglected, neměli bychom zanedbávat, protože to je přímý kontakt. Takže bychom měli naslouchat zpívání Hare Krishna Mahamantru soustředěně a tímhle tím způsobem, pokud možno, všech 16 kol přespívat prostě na jedno posezení. Vidžuhu, ne, to není na džuhu, jak se jmenuje ten templ? No, jak Radhana Maharaj. Čopaty, ano. V Čopaty templu se právě, je to přísný, takže přijdou brahmacharis a udaní do templu a zpívají s Maharajem všech 16 kol celou dobu. Nikdo nepromluví, nikdo nikam neodchází, jenom maximálně, musí samozřejmě. Takže tímhle způsobem oni strávit celou tu dobu zpívání Hare Krishna Mahamantry ve společnosti Maharaje. Absolutní koncentraci, že jo, a mají z toho potom ten největší zisk, jako. A taky tam mají, a taky tam trestají za to, když někdo přijde pozdě na Mangala Arati, tak musí pak tisíckrát napsat Hare Krishna Mahamantru, takže si to každý rozmyslí, ne. Takže tam je, jsem viděl záběry to z toho templu, tam je to rychlý, potom před Mangala jsou všichni fixed up a všichni kmitají prostě, aby to stihli co největší. No a pak podle toho taky vypadá jejich vědomí, že jo. Takže koncentrovaně zpívat Hare Krishna Mahamantru. Není třeba recitovat nějaký speciální mantry před zpíváním, jako. Stačí zaspívat mantru prostě Guru Maharaje, Panchatattva. Panchatattva jako Sri Krishna Chaitana Prabhunita Shri Tegadhar Harshva Sri Guru Bhaktavrinda, že? A můžeme zpívat Hare Krishna Mahamantru. Není třeba Panchatattva zpívat po každém kolečku, že jo?
Není to potřeba, hlavně ono to dělá dokonce i duchovní učitele, takže to není taky jako chyba.
Jasně, chyba to.
Jinak Panchatattva se říká vlastně před recitováním Hare Krishna Mahamantry pro tu příznivost, protože ve skutečnosti Sri Chaitana Mahaprabhu je tak milostivý, že zpívání jeho svatého jména a jména jeho společníků nepřijímá žádné přestupky. Když to, jak víme, proti zpívání svatého jména Pána Kršny, Hare Krishna Mahamantra, můžeme dělat 10 přestupků. A Sri Chaitana Mahaprabhu je tak milostivý, že on ke svému svatému jménu nepřijímá žádné přestupky. Ale Šrila Prabhupáda přesto, když někteří odajní potom měli nápad, tak budeme zpívat teda taky, protože jsme nespívali spíš Panchatattva Mahamantru jako na růženci. Tak Šrila Prabhupáda opravil jako tuhletu myšlenkovou spekulaci svých žáků, že vysvětlil, že přesto, že Panchatattva Mahamantra nebere žádné přestupky, tak Sri Chaitana Mahaprabhu nám dal pokyn zpívat Hare Krishna Mahamantru. A tak ustanovil, že máme zpívat Panchatattva Mahamantru maximálně 3x. Před začátkem, jako džepy, dokonce i v Kirtana víme, že zpíváme 3x Panchatattva Mahamantru. Jinak co se týče těch ostatních jako mantr, někdy odejmou, můžou vlastně pro vzývání přízně, nebo pro taky pro vlastně tak jako pro přípravu své mysli, jako na zpívání džepy, můžou recitovat různé příznivé modlitby, jako šikšástaka, nebo různé další modlitby, tak tohle to není povinností speciálně, pokud se nám stane, že nebo se může někomu stát, že potom bude hodinu recitovat všechny ostatní modlitby a nezbude mu jako čas právě v téhle Brahma muhurtě, v té příznivé době na zpívání Hare Krishna Mahamantry. Takže není to přestupek jako modlit se třeba šikšástaku před zpíváním džapy, ale není to jako není to nutné. Jinak džapa právě by se měla zpívat v tuhletu dobu, protože doba Brahma muhurty je speciálně příznivá pro vykonávání zbožních činností a je řečeno, že člověk takovou činnost, kterou provádí v době Brahma muhurty, tak v ní dosáhne dokonalosti. Že proto my si vybíráme tuhletu dobu pro zpívání jako naší džapy. A pokud někdo nemá speciálně nějakou službu, tak vždycky by měla tuhletu dobu strávit zpíváním džapy ideálně ve společnosti odaných.
Já tady mám nějaký nějaký Japa Reform notebook od Satsvaru Das Goswamiho. A tady třeba píše, vaše japa je jako barometr vašeho duchovního života. Vaše změny vědomí se projeví právě tímhletím způsobem, tím zpíváním Hare Krishna Mahamantry. Takže jestliže vaše japa je silná, vy budete silní. A proto to říká Prabhupáda, tak to jsou výňatky z Prabhupádových lekcí a purportu a tak. Takže that's the why I bless. Proto na to tak tlačím, na tohle zpívání. Je to skutečný zdroj naší síly. Může mi se omluvit, já zase tady ještě něco najdu.
Takže potom k těm technickým věcem, co se japy týče, tak jak už jsme řekli Japa by vždycky měla být vlastně v tom, tomu říkáme Japa pitlík, že česky, takže v tomhle beatbagu. Třeba Prabhupáda na začátku můžeme vidět fotky Prabhupádových žáků, kteří nosili růženec kolem krku. Bylo to v dobách ve skutečnosti, kdy ani ty růžence nebyly vyrobeny ani z nímového dřeva, ani z tulasí dřeva. Víme, že na začátku ISKONu odaní si kupovali normální korálky v obchodech a v praškářstvích. Ale později, když právě se jako ISKON rozrostl, tak Šrila Prabhupáda napomenul své žáky, kteří nenosili džapu v tom beatbagu. Vždycky by tam měla být, aby byla ochráněna před nějakým jako znečištěním a roztržením. Prostě je to posvátný předmět, takže bychom se k němu měli stahovat úctou. Takže dokonce potom i ten džapa pitlík by měl být brán jako posvátný předmět. I když třeba nemusí být na sobě jako obrázky Ráda Krišny nebo nápis Mahamantry, což taky často bývá, takže speciálně bychom se měli chovat stejně jako ke všem ostatním posvátným předmětům. To znamená, že jako bychom neměli nikdy pokládat na zem, neměli bychom s ní přijímat, neměli bychom ji brát na toaletu nebo do koupelny. Co vás ještě napadá, co si musí dělat japu?
Neměli bychom nikdy zapomenout třeba. To je přesně.
My někdy jako, že odaní, je řečeno, že odaní by měla mít vždycky džapu sebou. Takže ideální způsob, jak nosit džapu, je, protože ona má to poutko, že? Tak je ideální mít na krku. že tímto způsobem máme volné ruce, aby jsme mohli cokoliv dělat a zároveň děláme žádný přestupek vůči žapy. Taky jsem se jednou ptala, jestli je v pořádku někdy nosíme takže čapu jako kabelku, to znamená pod jedním jako ramenem. Tak, jako, tak mi bylo řečeno, že to je jako v pořádku.
Já vám něco přečtu tady. Kršna vědomí závisí na zpívání Hare Kršna. Jestliže jsou kolečka pěkný, jsou dobrý, tak naše vědomí se podle toho bude vyvíjet. Že? A taky naše inteligence to bude odrážet. Zpívání Hare Kršna je velice důležité. Japa je důležitá část našeho duchovního života. Jestliže nebude naše japa standardní, tak je to vážná věc. Takže my musíme to napravit. Říkal Prabhupád, že to je prostě jako pilíř našeho úspěchu zpívat správně. Snažme se proto improve, jako zlepšovat naše zpívání Hare Krishna Mahamantry.
Takže k dalším těm praktickým věcem. Třeba taká Maharaj vysvětlila na táboře, aby jsme vlastně džapu měli čantovat mezi těmito dvěma prsty, že to všichni víme. Že ukazováček vlastně džapa by se měla zpívat vždycky na pravé ruce, takže dokonce i leváci, Krishna vědomí, budou mít velký, jako velký úkol. To znamená, všechny věci, které se mají dělat pravou rukou, by se měly naučit dělat pravou rukou. Takže džapa se drží tak, že ukazováček pravé ruky dokonce by neměl být ani v džapě. Proto tam máme ten jako otvor, že, kterým jako prospočíme ukazováček ven. Džapa také má představovat, že ten prst je považován za vlastně nejvíc nečistý a taky, že se používá k proklínání, takže není příznivý. Že ukazování na chyb a takovýhle věci. A potom, já si přesně nepamatuju, myslím, že je to rok 2007 na táboře, můžete si možná jako poslechnout, či to bylo zaznamenávané jako v lekcích z tábora. Že jako ta kamaráž vysvětloval ty ostatní další prostě co znamenají. Myslím, že jeden z nich byl pro smyslový požitek a další byl pro dosažení siddhis, jako dokonalostí, jogových dokonalostí, proto nejsou jako určení pro zpívání džapy. Takže džapa by se měla zpívat na každé kočce toho růžence, měli jsme začínat. Kromě že víme Krishna hlavní, měl by být jako oddělený, že Krishna je tam vlastně začátek. A ty korálky jsou, buď to jsou právě vyrobeny z nímového dřeva, nebo odaní, kteří získají zasvěcení, tak dostanou dřevo vlastně z tulasí. A měla by být ty korálky, které z těch prvních 8 korálků by měly být vždycky trošku větších, a měly by být oddělené šnůrkou. Třeba ta kamaráž vysvětloval, že někdy se může stát, že se prodávají korálky bez vlastně tohohle oddělení, bez té šnůrky. Tam ta by vždycky měla být, aby oddělovala právě 8 hlavních gopí, která reprezentuje těch prvních velkých 8 korálků od toho zbytku.
A to je není tak stará záležitost, tyhle těch 8 gopí, co si pamatuju, tak na začátku, když jsem byl fiskom několik let, tak se tohle to vůbec nepoužívalo. To se zavedlo, já nevím, nějaký takým 97. 8. roce, až tohle to oddělalo, těch 8 gopis, jako. Že to není tradiční, to je
no, prostě... No, to nemůžeš vidět, ono možná taky...
Nebo se to nepoužívá, jasně, taky možný.
Jako, můžeme říkat Tonga Vidya Mataji, že... Teďka tady byl Bhaktivedanta Goswami, snad měl jako pro... Přece ne pro ruský odaný, teďka jako měl nějaký seminář, ve kterém hodně podrobně vysvětluje význam džapy. Takže všechny specifika, jako co znamená právě počet kliče.
Můžu něco přečíst zase? Když Sarabhama Bhattacharya se zeptal Chaitanya Mahaprabhu, který bod jako je nejdůležitější při vykonání devocionální služby, oddaný služby, tak nejvyšší pán odpověděl, že nejvíc důležitý bod je zpívání svatého jména pána. Šle Prabhupada píše ve svém komentáři, když se zeptáme, který bod jako item, který je nejdůležitější, Chaitanya Mahaprabhu okamžitě odpověděl, že nejdůležitější bod v těchto těch 9 procesů bhakti je zpívání svatých jmen nejvyššího pána, Hare Krishna Mahamantra. A potom uvedl další verš, jako je Harnam, jo, jako, že v tomhle tom věku Kali není jiný způsob, než zpívat Hare Krishna Mahamantra a tak dále. Protože v tomhle tom věku lidi jsou tak padlí, že oni můžou jenom jednoduše zpívat Hare Krishna Mahamantru. Takhle se můžou zbavit právě tohoto konceptu tělesného, že jsou tohle tělo a zaměstnat se v pořádné službě. Takže velice důležitá, nejdůležitější věc prostě z těch devíti je zpívání Hare Krishna Mahamantru. To je to potvrzený přímo nejvyšší. A Chaitanya Mahaprabhu to říká.
Takže když takhle začneme čentovat džepu, takže na každém korálku pronášíme celou Hare Krishna Mahamantru a tak vlastně postupujeme od těch největších až po ty nejmenší zpátky ke Krishnovi, ale Krishna by se nikdy neměl překračovat. To znamená, že správný systém čentování je obejít vlastně to kolo a pak zase zpátky. To už je počítáme jako další kolo. Někdy odaní čentují přes Krishnu, nebo někdy si odaní myslí, že celé kolo je tam a zpátky. Takže potom zpívají 32 kolo, zpívají se v našem odaní.
Jo,
další věc potom, právě jak už říkám pravou, tak je doporučení jako mít právě tu stabilní jako pózu při zpívání džapy. Je doporučené Šrila Prabhupáda často, když právě posloucháme Šrila Prabhupádovu džapu, která byla nahraná, když zpíval jako se svými žáky, tak Šrila Prabhupáda často nás upozorňuje, že máme sedět správně. To znamená, že ideální pozice pro zpívání džapy, tak jak Krishna popisuje v Bhagavad Gita Arjunovi, tak je vlastně tady ta pozice, která je vhodná pro vykonávání jógy. To znamená sedět v ideálním lotosovém sedu, nebo aspoň to, co my se tady snažíme napodobovat, jako lotosový sed se skříženýma nohama, mít rovno záda, hlavu, šíji, řekl to tam, záda, šíji a...
Aha, to je Bhagavad Gita přímo popsáno, že jo? Šučev jde ještě, protože štáp stěla má se na mát, má nahaná, tuči tam nahat, je ničem čála, ani na kušu, tada mi batvá, kde má nakrta, čítá Andrea Kra. Samam kája širo grívam. Kája, tělo, širo, grívam. Krk, že všechno tohle to mělo ve zpříjmeným pozici, že? No tím způsobem.
Přivřené oči, že?
Přivřené oči, dívat se na spíšku nosu maximálně. Ani zavřený, ani otevřený oči, protože když je vám zavřený, usínáme, když je vám otevřený, tak nás rozptiluje okolí, to je fakt vyzkoušený. Takže ideální je prostě přivřený oči, maximálně na tu špičku nosu a pro koncentraci ideální poses. Jako. Já to praktikuju teda tím způsobem. A taky doporučuji právě zpívat v tyhle ty hodiny raní. Ano, Brahma Muhurtě, že jo? A bude nejlepší začít ve 3 hodiny ráno. Že potom šance do mangala. Jasně, každý to nemůže dělat, samozřejmě. Ale to k tomu se dá dostat. Jako to, jako. Já jsem taky nečentoval vždycky těmhle tím způsobem. Já si pamatuju, asi když jsem začínal zpívat Krishna Mantru, já jsem byl tamhle ve Stodůlkách a na sídlišti. Ale byl jsem nadšenej prostě, tak jsem vždycky ráno vstal. No a teď jsem hledal místo v tom paneláku, ne, kde bych tak mohl odčentovat, protože to nešlo jít. Tak jsem hledal dole nahoře v nějakým těch vejtahů někde, kde prostě nikdo nemůže bejt, nikdo nemůže přijít. Pak jsem našel místo v kočárkárně nakonec. No je to fakt dobrý, no. Než začnou lidi chodit do práce, no, tak pak už to tam lítá, ale... Vždycky se dá nějak zase aranžovat, aby člověk našel klid pro tu džapu, protože fakt je to nejdůležitější. No a potom si vybudovat prostě takovou pozici v životě, že to dělá pravidelně, právě pravidelnost je důležitá. Denně, sádhana, prostě každý den ve stejnou dobu a pak ta koncentrace, prostě ta mysl už na to čeká, že jo, to už se to připravená, není pak těžký jí ovládnout, protože jak to děláme v jinou denní dobu, než je tohleta klidná ranní doba, velice těžký odpoledne třeba, nebo po prasádám raním. Všude to tady lítá, ne, jako, prostě plefony a zvuky. Když to v tom Brahma Muhurtě je opravdu je klid, jako akor tady na lužcích, tady je napsný klid, tady není se vůbec nic, než začnou stávat baktové. Takže to je fakt jako dobrý, no.
Takže ve skutečnosti Šrila Prabhupáda doporučila, aby odaní měli džapu nejpozději do 10. hodiny ráno. Je. A taky řekl, že ti, kteří právě nemůžou zpívat džapu po Mangala Arati, protože mají nějakou službu, tak by měli stát dřív a odčentovat si do Mangala Arati. Takže všichni naši kuchaři a pujaris, tak je to doporučené tímhle tím způsobem.
To znamená stávat po třetí list. A když vám změní letní čas, tak stáváte najednou půl druhý. Takže to jsou jako celé výzvy, no a nevím, ale
no, další věc právě opravdu si najít na džapu klidné místo, není to jako dobré čentovat prostě v dopravním prostředku, když to není nezbytně nutné. Čeho by si na tom opravdu to nejdůležitější, naše nejdůležitější služba našemu duchovnímu mistrovi, Ašerovi Prabhupádovi. Takže my bychom se na něj měli udělat čas a nejdůležitější pro džapu je opravdu se poslouchat. Mně řečeno, že když se zapojí dva smysly, to víme jako naslouchání a řeč, tak tyto dva smysly jsou tak silné, že dokážou uchvátit mysl. Takže my, když se opravdu soustředíme na vyslouchání Hare Krishna mantry, na to poslouchání, tak naše mysl by měla být do toho dokonale ponořena. Navíc ještě, když máme džapu v ruce, tak zapojíme hmat, to znamená třetí smysl. Že tím pádem, když se opravdu na tyhle ty tři činnosti soustředíme, tak není šance pro mysl, aby vyšla někam jinam. A když odejde, tak ji okamžitě musíme převést zpátky. Další věci, které doporučuji, nebo které by se neměla dělat, tak je nemělo by se s džapou nikde moc máchat. Takže oni chodí a hodně štěrchají džapu, a to není doporučení. Ráda s Kršnou, s Gopiem a mají svůj rásalilu už tam, tak nemusíme vytvářet další jako taneční zábavy. A měli bychom se chovat velice uctivě s naší džapou, taky není pěkný, když dočentujeme a okamžitě jako hodíme džapu někam do kouta. Džapa měla být vždycky dokonce i když má jako doma odkládáme džapu v době, kdy už to máme hotovo nebo zrovna nečentujeme, tak bychom měli džapu odkládat na nějakém čistém místě. A to znamená jako, že ho nedávat prostě někam, kde to jako není nečistý už jako fyzicky, že je tam prach nebo tak. A taky není dobrý odkládat, že potřeba na jídelní stůl, to se někdy stává, prostě on ani nevědí prostě. Kde přijímáme prasadam, tam bychom neměli dělat džapu, takže je dobrý mít nějaký specifický místo jako pro džapu, nějaký pěkně někde zavěšenou nebo nějakou košičku na poličce odloženou, kde třeba u oltáře a tak. Takže pokud my nežijeme v chrámu, tak ideální způsob, jak čintovat džapu, je potom, co ráno staneme, tak si otevřít oltář. Že? Od oltář necháváme zavřený přes noc. A poté, co se vysprchujeme, ideálně si naneseme tylko, oblečeme vajšnický oděv. Tak si otevřít oltář, dát poklony a čintovat před oltářem. Ideálně je vyhledávat společnost oddaných. Je řečeno, že ten, kdo vyhýbá se společnosti oddaných při zpívání džapy, tak ztrácí tu možnost být opravený, když třeba něco říká špatně nebo se nekoncentruje. A o to nám jde, že někdy máme jako tendenci, že chceme uniknout právě opravám, že naše falešné jako se bojí a ten mi řekne, že tady náhodou jsem vynechala jednu kršnu. Ale ve skutečnosti, o co my jako stojíme, je zpívat správně. Takže my, když jako se vyhýbáme společnosti oddaných při džapě, tak se vyhýbáme té možnosti zpívat svaté jméno správně.
Tady právě to je to potvrzené, že když právě některý den máme potíže se soustředit, koncentrovat se a jiný den je to snaží, tak to je známka naší nestálosti, unsteadiness. Když budeme stálí, tak bude každý den jednoduchý, každý den bude pěkný, příznivý pro to zpívání. Takže tady je to potvrzené, pro úplně to tady potvrzuje.
Další věcí je, že při zpívání džapy v chrámové místnosti by se člověk neměl opírat o stěny chrámové místnosti. Ve skutečnosti nejen při džapě, protože je řečeno, že všechny parafenálie v chrámu, které jsou při zpívání pána, jsou expanzí pána Balarámy, dokonce i stěny chrámu. Maharuti opravdu na to vždycky dá velký důraz a taky říká, že se to dá pochopit třeba u starších oddaných, kteří spotřebují jako opřít, jakože jsou fyzicky starší. Takže ideálně se snažíme neopírat se u stěny chrámu. Nesedět tak, abychom natahovali nohy, protože Vaishnava ve skutečnosti nemá nikdy natahovat nohy. Že víme, že určitě ne v chrámové místnosti, ne před božství, před Šilopravupádou, před jinými oddanými. Ten na západě jsme taky docela líní, takže my si někdy potřebujeme ty nohy natáhnout, že my jsme zvyklí sedět pořád takhle, takže minimálně aspoň ne prostě v chrámové místnosti. Pokud si někdo potřebuje stoupnout během džapy, protože třeba usíná nebo právě nemůže už vydržet prostě v téhle pozici, tak je dobrý, aby si stoupil někam bokem, aby nezalazil oddaný, třeba někde ke stěně, aby tady 20 oddaných čentuje uprostřed někdo stojí a třeba oddaný se snaží dívat se na božstvo a tak. Takže takové ohled doplní během džapy, dokonce i k tomu, aby jsme nespívali naše džapu příliš nahlas, aby jsme nerušili jako oddaní ostatní okolo nás moc. A taky není dobrý džapu jako šeptat, tak aby jsme ji jako sotva slyšeli, že? Je ideální se džapa zpívá tak, aby jsme ji my slyšeli dobře a ten, kdo stojí jako, nebo sedí nejblíž k nám, aby ji taky mohl slyšet, protože to nás může jako opravit.
Hmm.
Jinak taky další věc není dobrý, jako vždycky by se měl opravdu jako s džepou zacházet jako s posledním předmětem a vůbec vykonávání džepy je jako naše jagya, to znamená oběť. Takže v době oběti ideální je být v čistém stavu, ideálně. Pokud to nejde, tak někdy, já už jsem někomu vysvětlovala, že pokud se nastane takové jako takové podmínky, že musíme čentovat džapu, aniž bychom si předtím osprchovali a oblékli si čisté oblečení, tak minimálně se aspoň umýt obličej a vyčistit zuby, protože zveme pána jako do našich úst, tak nemá moc nepříjemně. Takže to specificky jsem, že státě oni třeba na Sankirtan, že jsme někde na Sankirtan, tam pět bachtů na návštěvu Rastapáru a mají jednu sprchu, tak než tam všichni vysprchují, tak ostatní už můžou zpívat džapu, takže vyčistit si zuby aspoň minimálně před zpíváním džapy. A ještě jsem chtěla jednu věc. Jo a taky, jak jsem říkala, už udržovat ten správnou jako nějakou pozici, aspoň minimálně, když zpíváme, tak zveme právě nejvyššího pána do naší společnosti, takže stejně jako my bychom se chovali ve společnosti někoho velice vznešeného, tak stejně tak, když zpíváme džapu, tak bychom neměli být jako nedbalí ledabilí a měli jsme u džapy ležet nebo se různě povalovat na gaučích takových jako ledabilých jako pozicích. Takže pokud člověk jako není nemocný a nemusí ležet v posteli, nemá nějak zle, tak bychom nikdy neměli jako ležet u džapy. Jestli máte někdo nějakou otázku?
No, bych chtěla nějaký diskus.
Když třeba teda ráno odčentu u těch 16, pak takový to přes den čentování, jakože prostě, když se cestuje nebo tak, může být, nemůže být?
Určitě. Šá Prabhupád řekl, že bychom měli, opravdu by se měli čentovat minimálně 16. Taky řekl, že by se měli čentovat minimálně 16 na růženci, ale 100 kol prostě v mysli. Takže ideální je aspoň těch 16 kol dokončit prostě s co nejlepším, nejpříznivějším, jako nejpříznivějších podmínkách, co nejlepší myslí. A potom samozřejmě, když je jakákoliv příležitost během dne, tak by se měli jako zpívat džapu. To znamená, i když třeba někam jedeme jako dopravním prostředkem. Ale nesnažit se neudělat si návyk z toho, že našich pravidelných 16 kol bychom třeba měli jako dělat za takovýhle jako nepříznivých podmínek, jako třeba v metu. Já jsem to takhle dělala, když můj první rok prošel na vědomí, jsem chodila do školy. Tak jsem začala jako během měsíce zpívat 16 kol a bylo to úplně novinka, nabouralo to celý můj jako denní režim, takže jsem zpívala svoji džapu většinou v autobuse cestou do školy a vím, že to nebyla dobrá džapa. Udržela mě v Krišna vědomí na začátku, ale vím, že kdybych to udržovala jako další dobu, takže by mi to určitě přineslo jako těžkosti v duchovním životě. Jinak další věc, co jsem si vzpomněla, tak co se týče klikru. Oda někdy používají klikru. Nevím, jestli víte všichni, jako, co to viděli jste. Klikr, tak klikr vůbec není doporučený, že můj klikr není vajšnavský.
To je takový počítadlo.
Je to počítadlo ve skutečnosti vymyšleno za takových jako nepříznivých podmínek, že jako já to mám moc dobře. Je to vlastně jako počítání pro
se střílej holuby nebo něco takové.
Tak si počítají ty rány, kolikrát vystřelil. Takže to, ve skutečnosti my džapu používáme nejen proto, že se dokážeme potom líp soustředit, že tím, že vlastně ten hmat zapojíme, ale taky je to celý jako celý je to vajšnavská parafinálie, která se používá prostě tradičně jako pro zpívání svatého jména. A tady ten klikr začali odaní používat, ve skutečnosti byl doporučený právě pro kázání třeba v nebezpečných zemích. Když pak ty bylo Maharaj třeba kázal do muslimských zemí, že? Tak to může být nebezpečné procházet se s džapou po ulici. Nebo odaní, když někdy jako řídí auto, tak musím lišit, že používají klikr. Takže ideálně bychom neměli vůbec zpívat naši džapu v autě. Je to nejen z toho důvodu, že se nesoustředíme na džapu, takže ty naše kola potom nejsou, jako, nemají takovou hodnotu, ale zároveň taky se nesoustředíme tolik na tu jízdu, že protože nás odvádí jako pozornost a tím pádem riskujeme životy nás a těch odaných, který vezeme a ještě dalších jako živých bytostí, které můžeme jako ublížit. To znamená, z bezpečnostních důvodů bychom taky jako neměli. A když už to musí být, tak je zase možná lepší použít ten klikr, protože džapa se nám může zamotat prostě do té, té páky,
do
že tam
no, to je,
takže to taky není jako zrovna bezpečné.
To je to nejzazší řešení, no.
Takže nejzazší řešení je použít prostě klikr. Ale odaní, kteří nemají žádné těžkosti právě, neřídí auto, já nevím, nemají co nějakou nemocnou ruku, že nemůžou prostě správně na růženci, nemají na sobě, nevisí na nich 5 dětí, které prostě tahají všude možné, tak by oni vždycky měli používat džapu. Je to součást prostě vajšnavského oděvu ve skutečnosti, vajšnavského vzhledu džapa. Takže džapu bychom měli si nosit vždycky, aby byla vždycky možnost zpívat. Protože Karamba Karamáleš říká, že by oni neměli nikam odejít bez džapy. Nevíme, co se stane, vždycky bychom měli i tu sebe džapu, aby jsme mohli jako zpívat.
Jo. Tady se píše o tom, jak je důležitý přijmout duch mého mistra právě, který nám právě dá tohleto zpívání Hare Krishna mantry. Dokonce pan Chaitanya Mahaprabhu přijmul duchovního mistra Ishvara Puri a on mu řekl, aby zpíval Hare Krishna mahamantru. A když zpíval, tak se cítil ve velké extázi lásky k Bohu. Ale potom ho majavácký sanyasis kritizovali a ptali se ho, proč jenom zpíváš Hare Krishna? Je tady víc jako zajímavý a důležitější studování Vedanta Sutry, ne? aby jsme došli právě k tomu non-devocionální conclusion. To reach non-devotional conclusion, to nerozumím. Ale pan Chaitanya odpověděl, ten důvod je, proč je Hare Krishna, že můj duchovní mistr mě nařídil, že mi to nařídil. On mi řekl, nejseš prostě schopnej chápat Vedanta Sutru, filozofii, jsi tak hloupý, že můžeš zpívat jenom Hare Krishna. Samozřejmě pan Chaitanya nebyl hlupák, že jo? Proto nevyšel jsem z božství. On akorát nám dává příklad pro příští, jako pro budoucnost, pro další lidi, kteří přijdou, aby nemohli říct, že meditace and they have become God or that this Hare Krishna chants. Jestli to je nějaký, že tohleto zpívání Hare Krishna není jenom nějaký sentiment, ne? Že to není pro sentimentální lidi. Ale Chaitanya právě ustanovil tohleto zpívání jako nejvyšší formu jogový meditace pro tenhle ten věk. Ne, že to je jenom velice jednoduchý dělat, ale přináší nám to velkou dokonalost, než jako žádná jiná činnost nám nemůže přinést. Takže tady jsem ještě v jiných těch částech jsem si všiml, jak je důležitý tohleto zpívání Hare Krishna dělat právě s požehnáním duchovního mistra, prostě to přijmutí duchovního mistra, zapojit se do parampary, je to, co potom zmocňuje nebo dává sílu tomu zpívání Hare Krishna mahamantry, protože když zpíváme jen tak, že prostě jsme se rozhodli, že budeme zpívat, ne, a myslíme si, že to bude mít stejný účinek, tak tady právě v těch různých výňacích se to nepotvrzuje. Právě Prabhupád vždycky říkal, jako na základě přijetí duchovního mistra my můžeme dělat pokrok, protože to těší Kršnu a to těší celou paramparu. Protože my se podřídíme, my přijmeme prostě tenhle ten proces, tak jak nám ho dali ačárové, a Kršna potom přijímá tohle, to je oběť, jo? Kršna potom přijímá tohle tu oběť, jako ne, a ne, že my si budeme zpívat jako jen tak, že my jsme se rozhodli a budeme si zpívat jenom pro Kršnu, jenom Kršna je náš. Takový případ jsem tady hodně zažil, že přišli odaní, ne, nebo lidi, kteří se chtěli nějak zapojit, ne, v tom zpívání, v té odaní službě, ale na druhou stranu nechtěli se podřídit právě tomu systému, který je tady daný, Prabhupádou, Chaitanya Mahaprabhuem a Kršnou samotným, a prostě si dělali svůj duchovní život svým způsobem, jo. Takže to jako není doporučované, protože to prostě nefunguje. Nejsme napojení právě na tenhle ten, na tu posloupnost duchovní mistru, která začíná právě u nejvyššího pána Kršny. protože duchovního mistra přijímali i takový osobnosti, jako byl Chaitanya Mahaprabhu, že jo, přijímali Ishvara Puriho. A je to... No, to psal Sanyas.
A Krishna, že vzal taky,
přijal duchovní mistra. Jo, i Krishna, ten se s námi vlastně zval Rámou, chodili do, na Bhakta program, že jo. Na Bhakta kurz. Takže to je jenom otázka našeho pochopení, ne? Jak to chápeme, protože tohleto poznání a tohleto síla a ta energie, kterou my potřebujeme pro to, aby jsme završili svůj život úspěšně, pochází právě přímo od Krišny, ale tímhletím autorizovaným způsobem, ne? Že jako si budeme vymýšlet nějaký svoje způsoby jenom proto, aby jsme si ulehčili ten svůj život, že jo, tak dále. Takže to je taková důležitá věc, kterou jsem se tady taky dočetl, těch vňací. Jako nemůžu to zrovna najít, ale je to tam, takže to jsme tady vlastně nezmínili, že jo. Takže přijetí duchovního mistra, zapojit se do parampary, potom budeme mít naše kázání sílu a budeme mít z toho ten největší prospěch, že jo.
Takže protože právě džapa je naším nejdůležitější službou, tak čas od času je potřeba se znovu podívat jako na tom, jak na tom jsme s naší džapou. Takže doporučuji právě už jenom tím, že zpíváme s odanými naši džapu, tak Krishna nám posílá právě odané nebo situaci, které nám pomáhají znovu se jako dát tu pozornost na naši džapu, že se nám může stát, že zjistíme někdy, že nespíváme pozorně nebo tak. Takže my jsme vždycky měli vyhledat útočiště odaných, aby nám pomohli zlepšit naši džapu. Maharádžové, oni předvátejčí Ačarově vydali spoustu knih právě o džapě, jak tady máme prostě knihu od Sacvarubdas Maharáži, tak stejně tak Sačinandan Maharáž napsal dvě krásné knihy o zpívání svatého jména. Borižan Prabhu napsal taky knížku o džapě. Spousta vlastně
dalších... Sačinandan Svami,
spousta dalších inspirací do zpívání svatého jména, taky Maharážové pořádají občas retreaty, že úžasná příležitost je aspoň jednou v roce na táboře 10 dní nebo 7 dní zpívat každý den ve společnosti odaných Maharážů. Takže my jsme měli vždycky využít jakékoliv příležitosti, která je pro to, aby jsme jako zaměřili naši pozornost na tuhle nejdůležitější činnost, ne na zpívání svatého jména.
Takže ještě nakonec si, že budete zpívat denně Hare Krishna Mahamantru, kdykoliv budete moct, jako, protože nemusíme zpívat jenom v tu část denní, že? Můžeme zpívat taky celý dny, že? Můžeme zpívat několik laků, což znamená jeden lak je 64 koleček, který dával Bhaktisiddhanta Sarasvatý, že? Dokonce Aindra Prabhu zpíval dva laky denně, několik let, jako celou tu dobu, co byl ve Vrindávanu, zpíval dva laky, to znamená 128 količek denně. Známe případ těch monarchů, o kterých se zmínil Prabhupád. To byl král s královnou v Indii, současníci Prabhupádu, kteří zpívali tři laky denně. To znamená to, co zpíval Haridas Thakur. A byli to manželé, kteří spolu žili v královských komnatách. Byli sedm let oni spolu čentovali tři laky denně. A až za něho přišli ty jejich podaní, že by chtěli tak nějaký potomky, ne? Že aby to království by takovalo, že? Tak je prosili prostě, aby s tím něco udělali v tomto záležitosti. Monarchové nepotřebovali, mohli mít veškerý pohodlí, veškerý luxus, veškerý smyslový požitek, ale natolik si uvědomili tu důležitost zpívání Hare Krishna Mahamantry, že tomu podrobili celý svůj život prakticky, celý svůj čas, než potom nakonec toho potomka přece jenom splodili. Tohle je historie. Takže není to, že bychom měli zpívat jenom 16, můžeme zpívat kdykoliv. Takže když jenom budeme pořád zpívat Hare Krishna Mahamantru, a dokonce i nahlas, tak nám to vyřeší všechny problémy, tady píše Prabhupád. Jestliže Krishna je s váma pořád, takže vy nebudete v žádných jako v obavách, že jo, nebudete se cítit žádný strach, nic. když vyvinete právě tohle konstantní, neustálý zpívání. A, takže it will take time to be able, ale veme to čas neustále zpívat Hare Krishna. Šrila Prabhupada často říkával, zpívejte 16 koleček na svých růžencích a potom nekonečné množství koleček na svých růžencích taky. No. Takže ne, že by to bylo jenom 16, můžete těch 16 a potom nekonečně další kol, protože je to vše příznivý. Není to jako, že bychom něco přicházeli právě. Když zpíváme Hare Krishna mantru, je to, když zpíváme Hare Krishna mantru, tak se nám může stát, tady se taky ptal někdo, co když zpívám Hare Krishna mantru, co když se najednou začínají projevovat zábavy Krishny, ne, jeho vlastnosti, všechny jeho, prostě to, co on dělá a tak dále. Je to dobře nebo špatně? Prabhupada odpovídal, to je to, o co nám jde. Vlastně my chceme být s Krishnou, my chceme být v Krishna vědomí, my chceme, aby jsme mysleli na Krishnu 24 denně, takže když zpíváš Hare Krishna mahamantru a vyjeví se ti jeho zábavy, tak to není, že by si byl nepozorný, ne? To je nakonec to, o co nám jde. Takže my jako při tom zpívání nám se zjeví veškeré vědomosti, veškeré vědomosti o tom, co je Krishna, že jak je řečeno, jo, máme vám za můru, žána, ty půšo, to má za zaravit budžetem, za bávena, bárata. Pro mě zná jako nejvyšší osobnost božství, aniž by o tom pochyboval, ví vše, a proto mi slouží. Ne? A my, když máme důvěru ve zpívání svatých jmén a veškerou důvěru v Kršnu, tak se nám všechno vyjeví. Všechny pochyby zmizejí, všechny obavy zmizejí a není to, že bychom o něco přišli. Třeba Haridas Thakur, ten zpíval celý život jenom Hare Krishna mahamantru a měl úplný poznání. A nebylo, že by to byl nějaký hlupák, který by neobstál při nějakých diskuzích. Krishna mu všechno vyjevil. Já neříkám, že bychom měli imitovat, jako, ale neměli bychom si myslet, že ztrácíme čas, jo, když zpíváme Hare Krishna mahamantru, že tímhle tím nějak nám něco uniká, někde něco nám něco uchází. Ne? No, pak měli bychom vědět, že to je ten nejpříznivější čas a nejšťastnější chvíle by to měly být naše prakticky, když zpíváme Hare Krishna mahamantru. A to samé je tady takový sankirtanový středisko, to samé si můžeme, my jsme vědět, že když jsme na sankirtanu rozdáváme prasáram a knížky, my jsme měli vědět, že zrovna v tu chvíli jsme v té nejšťastnější činnosti, nejpříznivější činnosti, jaká kdy může být, protože my, když rozdáváme, tak co děláme mezi tím, než potkáme našeho, tak zpíváme Hare Krishna mahamantru, že jo? To je nejlepší způsob, jak udržet vědomí, na té vysoké úrovni a nespadnou právě toho nízkého vědomí, který nám právě vnucují ty lidi, se kterými se potkáváme. Že? Takže potřeba vždycky jako mít po ruce Hare Krishna mahamantru a s tou prostě procházet s veškerými životními stády a problémy a vždycky bychom se měli obracet na Krishnu, protože nakonec Krishna má všechno pod kontrolou a my jsme prostě jenom jeho služebníci a jeho části. Takže my jsme bezmocní, my jsme měli volat, my jsme měli prosit o pomoc vždycky. Vždycky jsme se měli cítit jako bezmocní bez Krishnovy pomoci, protože to je skutečnost. Jako, my tady nemáme moc síly, aby jsme mohli kontrolovat věci. Máme, s určitou svobodu máme, ale je tady tolik věcí, které na nás působí a my to nemůžeme ovládnout. Jako. Vždycky jako nám musí pomoct Krishna a to je jediný způsob, jak můžeme úspěšně překonávat právě tyhle ty všechny překážky života a vrátit se tímhle způsobem zpátky k Bohu. OK, co ještě o Džapě?
V Džapě už jsme to jako víceméně vyčerpali, pokud máte nějakou otázku. Takže víceméně Džapa by nám měla zabrat, že nejméně hodinu a půl, zhruba 2 hodiny je takový jako průměrný dobrý čas na Džapu. To znamená, že vychází v průměru tak 6 až 8 minut, něco takového jako na kolečko. Je takový jako dobrý čas, který na jako nespejsujeme až tolik, aby nám jako město stihla utíkat a zároveň jako by jsme měli přeskakovat. Nějaká slova vynechala.
No, to vůbec.
A podle toho času, víš, jako když se člověk je tohle času, tak je tady jako ta pravděpodobnost, že nečentujeme ani příliš rychle, ani příliš pomalu. Je takový jako ideální jako čas. To znamená, že právě ta doba od konce Mangala Arati do vítání božstev by měla stačit na Džapu. Takže pokud nemáme nějakou službu mezi tím, tak by nám to mělo stačit. Tím pádem vlastně dokonale začínáme svůj den s tím, že jsme vlastně dokončili svých minimálních 16 kol, že ve kterých můžeme pokračovat dál. Jsme připraveni vlastně na další jako devocionální činnosti, jako je vítání božstev. Že vítání božstev začíná v našem chrámu ve 14:00. Myslím, že to může být jako s menšími obměnami jako po celém světě zhruba kolem jako téhleté doby. A vítání božstev se jako Šíla Prabhupáda doporučuje, aby jsme byli na celém ranním programu. Ideálně právě by měl oddaný mít ranní program i večerní, říká takový jako devocionální sandwich, kde právě jsme ten den začínáme a končíme jako plně prostě v oddaných činnostech. Takže vítání božstev, víme, že právě se nám představují božstva ve svých jako svém denním outfitu, to znamená s veškerými ozdobami a tak, ve své opulence a nádheře. A ve všech střediscích, skoro ve všech, pouštíme znělku, kterou naspívala vlastně Yamuna Mataji s oddanými v Anglii, nějakým 69.
roce, než tam byly Shyama Sundar, Gurudas Prabhu a Mukunda Maharaj dnešní, tak se setkali, konečně se setkali s Beatles, s Harrisonem a Harrison, co první, co udělal, tak je pozval do Apple studia, krát jako v té době byli opravdu Beatles nejslavnější seskupení, který všech dob prakticky. Nikdy se ještě nic takového nepovedlo, co se povedlo tenkrát. A to, co tenkrát dělali Beatles, to dělal celý svět prakticky. Beatles pustili dlouhý vlasy a všichni začali nosit dlouhý vlasy. Beatles natočili Sergeant Pepper Lonely Hard Club Band, oblíkli na sebe uniformy vojenský, takový ty husarský, ne? Nechali se narůst kníry a všichni začali nosit uniformy, tyhle ty husarský různý. A všichni si nechali narůst kníry, asi to dobu pamatuju. Takže to byla opravdu slavná kapela, všichni je znali. Jednou dokonce Lennon prohlásil, že Beatles jsou populárnější než Kristus. A tenkrát jako se toho chytli všechny stanice rádiový v Americe a přestali vysílat Beatles. Ale dlouho to nevydrželi, protože ta poptávka po Beatles byla tak veliká, že prostě... Takže anyway, tak ty tři páry manželský přijeli do Anglie právě za tím účelem, aby se skontaktovali s Beatles, protože oni věděli, že Harrison se už zajímá o to, co natočil Prabhupád v Americe, že se jim to líbí. Takže se s ním setkali a první, co bylo, natočili Hare Krishna Mahamantru, která potom byla úspěšná na všech hitparádách evropských zemí. Dokonce v Česku se hrála Hare Krishna Mahamantra 3 neděle. Anyway, potom natočili právě to slavné vítání božstev na základě 2 veršů z Brahma Samity. Ale tohletu muziku nesložil, neskomponoval George Harrison, ale Mukunda Prabhu. On byl muzikant, Mukunda Maharaj. A akorát George Harrison poskytnul studio, poskytnul aranžma, ne? Sehnal zpěváky, sehnal celý symfonický orchestr, les houslí, les violončel, harfy, všechny tyhle ty tam můžete slyšet a tunu zpěváků pro ten vokál, jako to bylo. Všechny zaměstnanci z toho studia šli zpívat Govinda. Tam můžete slyšet tu sílu toho vokálu. Takže tohle to natočili a když to Prabhupád slyšel poprvé, tak si sednul, zvážněl a řekl, to je Vaikuntha. A pak prohlásil, tato melodie se bude od dneška používat ve všech templech přivítání božstev po celé planetě. A od té doby je to tak zavedené. Takže to je takový malý story.
Takže při tom vítání božstev, tak můžeme zpívat, nebo možná spíš měli bychom zpívat taky. Samozřejmě v každém chrámu nebo při různých příležitostech můžeme si všimnout, že ne všichni zpívají třeba nahlas, jako společně s jako Jemunama Taří, takže bychom se měli přizpůsobit jako těm místním
okolnostem.
No, místním okolnostem. To znamená, že když všichni odaní, jako speciálně třeba jsem slyšel, že v Indii prostě všichni normálně zpívají stejně nahlas jako jako jiný bhajan, prostě zpívají nahlas, takže můžeme taky zpívat nahlas u nás v chrámu, prostě se jako polovina odaných mlčí, což teda pro tu Prabhu jako se mu to nelíbilo, takže od té doby, co tady bylo, tak nám všem jako právě pozbuzoval, že bychom měli zpívat, že zpíváme tak nahlas, aby jsme nevyčinívali, ale zároveň prostě jako bychom měli zpívat taky tuhle tu modlitbu. A stejně jako při všech ostatních jako bhajanech bychom se měli modlit právě obsah. To znamená, že ideální je prostě zjistit si, že co to znamená, co znamenají tyhle ty verše a co se vlastně modlíme k nejvyššímu pánu. A modlit se vlastně ten význam, nebo meditovat na ten význam téhleté modlitby. Takže a stejně jako při ostatních programech, ale my jsme to už zmiňovali, tak se některé parafeneály, které se obětují božstvům, potom nabízejí odaným. No my jsme už o tom mluvili, jakým jako správným způsobem bychom měli nabízet tyhle parafanály odaným. Nevím, jestli jsme o tom mluvili.
Jsme mluvili při mandalárty.
Říkali jsme to, jo?
Myslím, že jo.
Možná to můžeme zopakovat, no to není jako odaní se tváří, jo, to nic neví. Tak
my jsme to zmiňovali,
něco jsme jako říkali, ale můžeme zopakovat v krátkosti. Takže první se obětou ty činky, voné ty činky. Takže činky, které se obětují božstvům, tak není povinností je odnášet z chrámové místnosti. Ve skutečnosti ta vůně je obětovaná jako pánu. Zaprvé ji obětujeme božstvům proto, aby to božstvům vonilo, takže odnést je hnedka pryč nedává tolik jako smysl, že my chceme, aby to Kršnovi tam vonilo díl, takže to je jeden z důvodů, proč nechat ty činky jako vonět v chrámové místnosti, taky proto, aby odaní se očišťovali tou vůní. Nicméně může být jako v různých chrámech, může být zvyk jako třeba u nás odnášet tyčinky z důvodu třeba toho, že pujári, kteří jsou neustále ve styku s těmi tyčinkami, tak si můžou vyvinout nějakou alergii nebo něco podobného.
Někomu to vadí prostě.
Někomu to prostě může vadit. Ale když to nikomu nevadí, tak je ideální prostě nechávat ty tyčinky. Chrámové místnosti specificky by se neměly zhášet před tou osobou, kterou jsou obětovány, protože to není moc úctivý, že nabídneme Kršnovi tyčinky a pak je před ním jako zasíme, že je nechceme samit jako Mahaprasad. Takže ty se můžou odnášet nebo se můžou nechávat v chrámové místnosti. Nebo pokud třeba někdo má pocit, že třeba pět tyčinek jako vytváří moc velký dým, tak se třeba můžou zasít dvě a tři se nechat hořet. Pak se obětuje oheň nebo výhová lampička, kterou by odaní potom, když dostanou od pujáriho, tak jeden odaný jako vezme tu lampičku, měl by nabídnout nejdříve Murti Shri Prabhupády a potom, pokud je nějaký speciální jako starší odaný, tak začít od něj, nějaký maharáč nebo nějaký významný starší odaný nabídnout a potom nabídnout všem ostatním odaným. Dokonce, když odaní hrajou na hudební nástroje, tak je slušný přijmout tu lampičku aspoň takovým způsobem, že skloníme hlavu jako nad ten plamen. A potom pravdu, že ho přidají někomu z mataří. Pokud z mataří se někdy může stát, že někdo není čistý, tak aby mohl sahat na parafanále, protože bychom měli mít aspoň provozní čistotu. To znamená být vykoupaní jakože po spaní nebo po velké toaletě a u mataří prostě vzniká tady situace, že jednou za měsíc nejsou v čistém stavu, i když jsou osprchované, takže v takové situaci mataří taky si nemůžou brát tyhle parafanály. Takže pokud se stane, že žádná mataří nemůže to vzít, tak může Prabhu nabídnout prostě mataří tyhle parafenály a potom je odnést v každém chrámu nějaký specifický místo, kam se odkládají jako zpátky ty parafenály. Co se týče vody, která se obětuje Kršnovi, tak zase jako správně by se mělo nejdřív nabídnout Murti Shri Prabhupády, dokonce i voda. Ona se to moc nedělá, ale můžeme vidět v jiných chrámech, že to odaní dělají, nebo dokonce, když přijdu nějaký hosté, tak taky vezmu trošku vody a pokapou vlastně Murti Shri Prabhupády. Správně by se neměly namáčet vlastně nechty a ty bříška jako prstů do té vody. My někdy můžeme vidět, takže správným způsobem, jak právě sloužit tuhle vodu, je nalít si buď to trošku té vody jako do dlaně a jako tak pošplíchat odané, anebo tak, když máme třeba malou nádobu jako tady, tak si takhle jakoby, že naštěchat trošku ty vody. Jako původně starší odaní říkají, že za dopříli pravopády se ta voda dokonce požárí sám, jako vlastně kropil odané.
To se dělá ještě v Indii třeba v Mayapuru, že jo? Soltáře přímo se rozhazuje voda.
Že jako tenhle ten systém, že obcházíme každého odaného, tak to je jako taková víceméně novinka. Takže to není povinností specificky, když je někde hodně odaných, tak to jako nemusíte následovat, tak třeba na táboře vidíme taky jako odaní. Třeba i Danavir Maharaj často, když dělá Guru Puju pro Šil Prabhupádu, tak sám taky potom jako pujári prostě jako hází vodu jako odaný.
Květina.
Jo, a květinu bychom zase měli nejprve nabídnout Šilovi Prabhupádovi, a potom ostatním odaným není povinností obcházet každého odaného a dávat mu květinu k hlavě a k nosu. Jako myslím, že je lepší způsob je jako podat si tu květinu jako takhle prostě postupně.
To se dává jedním těm, co mají zanedbaný ruce, nebo mridangu nebo kartále. Tak.
Ne, květina se nemusí, že už se zpátky nevrací jako do pužáry, takže květinu prostě poslední odaný může někam jako odložit na nějaké místo, jako úctivě, jako malá prasádama, nebo si ji může nechat.
Přivítání Bostev. Přivítání Bostev právě tam je prakticky jenom ovívání, že jo, a voda. Tam není víc neobětuje. Ale
a potom Guru Puja.
Je tam Guru Puja, zpívání pro Prabhupádu, že jo.
No, že co se Guru Puji týče, tak uctívat, jako dělat Guru Puju arati, prostě pro Prabhupádu, dokonce i na zasvěcení odaní. Takže pokud má někdo zájem vykonávat Puju pro Šil Prabhupádu, tak se stačí požádat někoho z obyvatel chrámu, aby vás to naučil. A můžete kdykoliv, když přijdete, tak dělat Puju pro Šil Prabhupádu. I na tady si pravdu, pokud jste jako v čistém.
Musí to mě troubit na lastoru.
No, pokud neumíte, tak můžete zaklepat na lastoru, jako je. A co se týče Guru Puji, tak protože Šila Prabhupádovo murti je přímo naproti božstvům, tak aby jsme, nebo nemělo by se stát nikdy zády přímo k božstvům, tak by bylo ideální, kdyby odaní dávali jako pozor a stáli trošku jako okem. Bhaktivinoda Maharaj jako to taky zmínil už v chrámu na zličení, že bychom se měli snažit stát trošku bokem, aby jsme nestáli přímo zády k božstvům.
Ani potom, když jsme čelem k božstvům, tak zase nezády k Prabhupádovi. Ale když je vyprodáno tady, tak samozřejmě není problém, tak se tak neřeší. Že?
Samozřejmě, když je ta možnost, tak se dělat i, když jsme říkali...
Při lekcích je dobrý nesedět zády Prabhupádovi, že jo, nebo k božstvům. Vždycky je potřeba si tyhle těch věcí všímat, no, být pozorný. Být osobní, no, to jsou osoby, že jo, to jsou murty, se neliší.
To jsme připomněla s mým osvědlo, že Mahaduty Prabhu jednou vysvětloval o tom, že když dáváme girlandu Šili Prabhupádovi, že taky bychom měli být velice osobní, že to není jenom, že bychom měli opravdu chápat, že Šila Prabhupáda je tady osobně přítomný v podobě svého murti. To znamená, že bychom mu neměli dávat tu girlandu nějak jako neopatrně, nešetrně, taky bychom měli dát pozor, aby ta girlanda moc mokrá, že kdyby jako komu bylo příjemné, kdyby dostal mokrou jako girlandu na krk. Takže my bychom měli vždycky chápat, že stejně jako božstva, tak i Šila Prabhupáda tady osobně přítomný ve své murti a proto přistupovat jako velice osobně. Jako uctívání. No a po Guru Puji, že po kirtanu, potom následuje přednáška. Takže přednášku ve skutečnosti Šila Prabhupáda chtěl, aby všichni odaní ISKCONu uměli hrát na hudební nástroje, uměli vařit a uměli dávat přednášky. Takže je to víza pro všechny odané. Jednoho dne přijde i váš čas. Může se to stát nikdy nečekaně, že? Protože ve skutečnosti přednášky se nedávají jenom v chrámu, ale dokonce někdy žijeme třeba mezi odaními, třeba mají odaní teďka v novém na Mahata středisku v
Hořovicích.
Tak předpokládám, že jako,
programy.
Jako dělají programy a že v součástí programu je také přednáška, takže i při takovýhle jakoby trošku soukromějších příležitostech jako odaní právě mají šanci naučit se dávat přednášky, to znamená kázat. A to je to, co po nás třeba Prabhupád chtěl, to, co chtěl šičit, ale má pravdu, aby jsme kázali. Takže my bychom měli všichni vyhledávat příležitost, kdy aspoň trošku můžeme někomu kázat. Takže přednášku můžete dělat jako každý odaný, může dát každý odaný přednášku. Takže pokud má někdo zájem, tak můžete oslovit Radhakantu Prabhu. On nám dá číslo všem Bhagavatam veršem, můžete přijít, můžete doporučuju přes týden, tady trošku méně odaných, můžete mít menší trému.
Přednáška nemusí být dlouhá,
přednáška zhruba tak asi půl
20 minut. Mám někdy další někdo, ale jinak to neřešil, jestli byla krátká, prostě řekl, co bylo potřeba, děkuji vám pěkně a Hare Krishna.
Takže odaní, který dává přednášku, tak většinou jako používáme Vyasasan, který vlastně představuje vyvýšené sedátko právě Šri Vyasadevi, že proto Vyasasan. Asana Siddhantasadhu Vyasa Vyasadev. Takže ten přednášející představuje Šilu Vyasadevu. To znamená, že my, když stejně jako vykonáváme jakoukoliv odanou službu, tak my, když dáváme přednášku, tak bychom se nikdy neměli považovat za toho vzdělance, učence, pán, který bude předávat poznání ostatním. Ale je to služba, ve které vlastně my se modlíme o to, aby skrze nás mluvil Šila Vyasadeva, náš duchovní učitel, a aby Šri Krishna nás zmocnil, aby jsme mohli inspirovat odané, popřípadě inspirovat nové odané, že když kážeme prostě na veřejnosti. Takže my bychom měli vždycky přistupovat velice s velice pokorným jako postojem a je dobrý se připravit na tu přednášku. Neměli bychom s ní myslet, že jsme tak dobří, že můžeme mluvit. Samozřejmě pokud nejsme tak dobří, což jako pokud jsme nějaký z našich odaných, který už jako má tolik realizací, že může mluvit jako bez přípravy, tak samozřejmě může. Nicméně, Šrimad Bhagavatam přednášku, pokud se vám to někdy stane, tak správná etiketa je přijít Vyasasanu, dotknout se Vyasasanu pravou rukou a dotknout se své hlavy a vzdát jako poklonu právě Šilovi Vyasadevovi. A potom si můžete sednout na Vyasasan. Lekce se začíná vlastně zpíváním Jai Radha Madhava po vzoru Šri Prabhupády. Takže myslím, že Jai Radha Madhava všichni známe.
Můžu se použít kartále, mridanga nebo
hakmoni. Dokonce i harmonii.
No. Měl by aspoň ty kartály by měl každý hrát, když už nejdobrý, když je to vůbec jenom s leskáním třeba. No. A ideálně je, když tam jsou všechny tři nástroje. Že?
A protože Radhava Madhava může pokračovat jako krátký kirtana, nemusí. No. Až když třeba právě někdy dávám přednášku, nejsme si moc jistí, tak můžeme tímhle způsobem dělat trošku času. A potom vlastně se dávají poklony před představším Bhagavatům, potom se pronáší o mnoho Bhagavaty Vasudevaya třikrát a můžou se říct různé vlastně modlitby pro příznivost. Hm. Někdy můžeme vidět, že někdy odaní jako dávají krátké modlitby před Šrimad Bhagavatam, někdy velice dlouhé. Takže pokud máte možnost si někdo půjčit, nebo jestli už někdo máte, Gita Málu, kterou vydal chrám před nějakou dobou, tak tam jsou právě jako vyjmenovány ty modlitby, které se můžou recitovat před Šrimad Bhagavatam. A odaní, pokud znají tyhle ty modlitby, tak můžou recitovat spolu s přednášejícím. Nemusíme čekat až na Hare Krishna Mahamantru, ale pokud známe ty ostatní modlitby, tak můžeme taky recitovat.
No, přednáší ze Šrimad Bhagavatamu, protože to je určený pro ranní dobu. Večer se přednáší z Bhagavad Gity. A Chaitanya Charitamrita může být taky Mahabharat. Takže tohle to jsou takové směrnice.
Ne, co se týče nás, té naší nejčastější pozice jako posluchačů a sluchačů, tak my bychom měli udržovat samozřejmě zase určitou etiketu v rámci jako přednášek. To znamená, že během přednášky bychom měli sedět tiše a poslouchat. To je a snažit se zapamatovat, že to je vlastně ten účel přednášky, že se měli snažit naslouchat realizacím, které vlastně jako nám přednáší jako další odaný. Vlastně velký důraz bychom měli dávat na to, aby jsme opravdu pozorně naslouchali překlad a význam Šrily Prabhupády, které jsou ve skutečnosti nejdůležitější. A samozřejmě bychom také měli dávat pozor i během realizací jako odaných. Takže ideální je zase sedět jako vždycky v lotosovém sedu, většinou jako při všech příležitostech, že sedí Matařís a Prabhus jako trošku odděleně. Měli bychom dávat pozornost tomu, přednášejícímu, protože je velice těžké někdy přednášet, když vám vlastně nikdo neposlouchá. To je velice těžké, takže bychom měli vždycky jako na to dbát. Ideální je naslouchat přednášce jako a nic u toho nedělat, že to je prostě nejvyšší jako dokonalost. Chci sedět na přednášce, vzhůru, nespát a poslouchat. Pokud máme problémy, že usínáme, co se nemůže stát, že v brzkých ranních hodinách, tak další doporučený způsob je dělat si poznámky. Protože člověk poslouchá zároveň jako tím, že něco dělá, se trošku udržuje vzhůru, nebo nějakou, vzít si nějakou jednoduchou manuální činnost, která nevyžaduje právě moc přemýšlení, že když si vezmeme něco moc složitého, tak potom ponoříme to mysl do té činnosti a vůbec se nevěnujeme přednášce. Ale úplně nejlepší je jenom sedět a poslouchat. Samozřejmě často taky Matařís mají nějakou službu, kterou nemají jako čas jindy jako v chrámu dělat, tak ji prostě vykonávají během přednášky, ale není to nejlepší. Na děti se můžou malovat, myslím si, že pro dospělí to možná není úplně
A že pro dan to řeší, že se stoupnou prostě někam
stranou. Jo, když usínáte, tak je taky možný si stoupnout, no, někde ke zdi nebo tak.
Čelem ke zdi, ne?
Ale myslím, že se může stát, slyšela jsem jenom takový příběh, že někdo usnul i takhle jako, že se, to bylo snad na farmě, znáš ten příběh? Odaný usnul a protože už začal padat, tak se chytil takhle za zadu dveří a celýma s těma okna jako proletěl. Takže my jsme se měli snažit být vzhůru během přednášek, protože to může být nebezpečné usnout. Takže my jsme se opravdu jako měli soustředit na to, co...
Není to inspirující pro toho přednášejícího, když má před sebou spící audienci, tak to vůbec není inspirující.
Ideální protože... je, když ten přednášející je natolik živý, že může upoutat pozornost jako posluchačů i těm, kterých se chce spát.
To je ideální.
Třeba jako Sulatra Maharaj, tak občas rozbít stoleček na Šrímad Bhagavatam, tam to udrží určitě všechny vzhůru.
Jednoho rozbil, no, ten stoleček. A ten vysoký. Ale to mluvil o tom, že říkal, víte, oni jdou do pekla. Se rozložil. Pokračovali jsme dál.
Takže to je víceméně jako během přednášky. Prostě měli by se vždycky snažit z té přednášky si něco odnést. Zapamatovat si. Protože ve skutečnosti, my, když jsme opravdu pozorní, tak skrze přednášku, skrze oddané nám Krišna posílá to, co my potřebujeme slyšet. Určitě s ním máte sami realizace, že někdy opravdu jako něco řešíte a zrovna Krišna pošle přednášku. To tak není, že zrovna Krišna pošle přednášku, ve které něco je. Protože ve skutečnosti v každé přednášce, v každém čtení Šrímad Bhágavatamu je něco, co se přímo dotýká. Všechno se dotýká přímo našich životů. A my, když tomu právě věnujeme pozornost, tak můžeme vidět, jak se to právě našeho konkrétního, jako našeho života týká. Takže my někdy, když se modlíme ke Krišnovi jako odpověď na naše otázky, tak může přicházet skrze Šrímad Bhágavatam. Že musíme být velice pozorní a ideální je klást otázky, že? Protože to nejenom inspiruje toho přednášejícího, protože jsme poslouchali, co říkal, ale taky to může jako značí to, že my sami nad tím opravdu přemýšlíme, jako o čem se mluví, že chceme to realizovat. A taky my tím někdy pomůžeme ostatním modelím, kteří jsou třeba příliš nesmělí, aby se na tu stejnou otázku jako zeptali.
Jo. A může to přinést další jako další úrovně, v kterých se můžeme na tu věc podívat, že další úhle pohledu, ne? Když se zeptáš jako šikovně, ne? Tak můžeš otevřít někomu se úhel, který ho to nevidí. Takže tyhle ty přednášky jsou hodnotné, když je přednášejí začátečníci nebo neskušený, protože každý má svoje realizace, které jsou unikátní, že jo? Který nemá každý. A tím způsobem si tady vyměňujeme právě tyhle ty zkušenosti, které každý prožívá, který nějak každý nabývá. Tím způsobem je to hodnotný, že jo? Jsou to výměny mezi oddanýma a obohacuje to náš duchovní život a tak dále. Nemělo by to být moc dlouhý taky, ty lekce, protože pak oddaný ztrácí koncentraci. Nejsou zvyklí sedět dlouho, že jo. Taky v nějakým tom
že pokud nejsme Maharaj, třeba no, tady jako na Maharaj, tady může mluvit 4 hodiny, je to tak zajímavé, že nikdo neusne. Hmm.
Stačí prostě minimální, jako zdatný přednášec může mluvit déle, že samozřejmě, ale říkám, Prabhupád byl hodně zdatný přednášeč a nikdy nedělal nějaký nový přednášky, protože právě viděl, koho má před sebou, kdo komu káže, že jo, ty lidi nebyli schopni se koncentrovat. A hodinová přednáška, já jsem zažil lekce třeba, Rohini Sutta Prabhu tady dával třeba 2hodinové lekce. Dokonce dával, říkal jsem o něm, že dával dokonce 6hodinové lekce v Japonsku. On jako měl poznání, měl takový velký poznání, že mohl být, furt měl inspiraci, furt měl o čem mluvit. Ale my jsme byli po těch 2 hodinách úplně zmácený tady, jako se, to prostě už člověk neví, jako jak si sednout, jak se koncentrovat, jak to slyšet vůbec, ne. Takže to není pro nás takovýhle dlouhý. Takže stačí prostě 30 minut, maximálně 3/4, ještě někdo zdatný tu hodinu maximálně, protože potom zase se zdržují služby, ne. Pak máme každý tady ten nějaký schedule, ale tady potom zase prasáhrám a služby a tak. Všechno se potom protáhne. Když to není tak důležitý, to, co se má říct, tak by se to nemělo protahovat zbytečně. Mělo by se říct prostě to podstatné. A nechat prostor taky pro otázky. Protože jakmile se ta lekce natáhne na dlouhou dobu, tak potom už není ani nálada na ty otázky. To je ten další prodloužení, že jo. Anyway, to je taky můj pohled jako na věc, jak já to vidím. Mělo by se to prostě, není to standard, neříkám, že to musí být standard, ale fakt je ideální mluvit prostě tak, aby byl ještě prostor pro otázky. Já jsem si to všiml, že oni jsou inspirovaní dávat otázky, když je ta lekce kratší, než když je dlouhá. Jo, už toho mají dost, už nechtějí další lekci, na lekci, na otázku, že jo. Takže to jsou takové moje realizace z těch přednášek. Teda.
Když jsme měli nějakou otázku, přednášku. Napadlo, kdo z vás dělal někdy přednášku?
Jako jste kázal?
No něco ve stylu jako přednášky, třeba s tom doma. Nebo...
Spolupracující.
Dál doma dál, fakt teda, že
pocítit. V červnu, tak to trošku občas, když už nikdo nebylo.
Tak si můžu vzít příklad z odvahy, tak teda. Protože ve skutečnosti s každou přednáškou, ono to není jenom, že se člověk jako odváží něco říct, ale ve skutečnosti s každou tou přednáškou přichází realizace. Protože když my mluvíme o tom poznání, které máme, tak si je sami víc uvědomujeme. Ve skutečnosti ten přednášející nekáže jenom pro to publikum, ale taky sám pro sebe.
No, sobě.
No, a taky Krishna jako právě, když jako vidí tu právě tím kázáním, opravdu když kážeme, tak Krishna nám ty realizace posílá. Takže je to velice jako taky rychlý způsob, jak dělat duchovní pokrok. Kázání,
to je nejlepší zase na sankirtanu, jako. Když potkáte lidi, tak jim chcete tu věc jako jim prodat nebo dát, tak musíte jim k tomu něco říct. A některý lidi se zajímají, ne? Chtějí to vysvětlit. Takže to je takový test, jako. Že? Takže na sankirtanu vás to donutí prostě kázat a sám hávat. A potom jako se hodně snažíte, prostě člověk se musí odevzdát to, co ví, to, co zná, odevzdát to, protože chce být úspěšný, chce, aby ta osoba dostala tu věc, že chce jí pomoct, ne? Takže tam je to dobrý výcvik. Potom jako čtení, pozorní čtení, pozorná džapa, znalosti, verše a tak dále vám pomůžou k tomu, aby jsme mohli aspoň něco říct, jako, když už na to přijde. Ještě dávám něco?
No, můžeme pokračovat dál, jestli něco. Jak samozřejmě, pokud někdo nemá příležitost jako chodit na přednášky do chrámu jako pravidelně, tak v dnešní době jako milostí Kali Yugi, kde máme jako před ty
zahrávače,
přístroje, přehrávače, takže si doporučuji, můžeme poslouchat tolik přednášek. Ve skutečnosti jako odaní by taky nikdy neměli zapomínat na to, že není jako důležitý jenom poslouchat nebo poslouchat přednášky svého duchovního učitele a jeho duchovní bratrů nebo starších odaných, že bychom nikdy neměli zapomenout poslouchat přednášky Šrily Prabhupády. Protože občas to vymizí právě jako z přehrávačů odaných. Že hledáme něco zajímavého, nového, co jsme ještě neslyšeli, že příběhy
a no, to je, To je to samé, jako, že bychom měli mít nejdřív přečtený všechny Prabhupádovy knížky.
Jo,
že?
Přesně,
potom bychom měli poslouchat jeho lekce. To znamená taky umět anglicky. No, i když jsou přeložených, je hodně přeložených lekcí, ale naučit se anglicky je dobrá věc, no, protože to je fiskonu praktická. Že hodně věcí je potom přístupných. Jako, protože přečtete si všechny knížky, které jsou přeloženy do češtiny a přijde znova teda, jasně. Ale je tady spoustu zajímavých, dalších zajímavých, zajímavých literatury, dalších zajímavých lekcí a seminářů, který je dobrý si poslechnout, protože...
Nebo se naučit rusky, nebo umět rusky, že? V dnešní době už je ruský oddaní překladají opravdu hodně, hodně knih, hodně přednášek do ruštiny.
To už je velmoc, no.
To už máte velkou výhodu. Ještě angličtina není tolik nezbytná jako pro nás ostatní.
Přebírají.
Takže dalším bodem programu můžete hádat, co pod přednášky přichází.
Prasáda.
Vzpomínám něco o přijímání a složit prasáda. Takže nebudete mít moc hlad, protože prasáda bude až půjde zvadě.
Byla krátká přednáška. Tak bude, brzo bude prasáda.
Takže my jsme se měli něco říct o tom vlastně, co prasádam znamená. Takže slovo prasádam, všichni víme, znamená milost, milost nejvyššího pána. To znamená, že skrze přijímání prasádam nám Kršna dává jako svoji milost. Takže my se tím očišťujeme a zároveň celým tím procesem, že my nabízíme jídlo nejvyššímu pánu, tak tady právě vlastně probíhají ty láskyplné výměny, služby a přijímání. Takže přijímání prasádam bychom neměli brát jako akt smyslového požitku, ale vždycky bychom měli chápat jako oddanou službu. Takže ve skutečnosti správným slovíčkem pro přijímání prasádam, my v češtině říkáme přijímání, ale třeba Prabhupada vždycky hovořil o vlastně prasádam jako honoring prasádam znamená uctívání. Prabhupada jako občas řekl slovíčko except prasádam, ale většinou mluvil právě o uctívání. Takže prasádami by se měli uctívat, to znamená s touhle náladou bychom měli
přistupovat
k prasádám. Takže teďka si budeme povídat různé praktické věci ohledně přijímání a sloužení prasádám. Takže teď se můžete vybrat. Abyste nějak taky něco interaktivního. Můžete si vybrat, budeme hlasovat. Kdo chce nejdřív sloužit, tak kdo se nejdřív přijímat.
Vařit tam není? Vaření?
Vaření. Vy jste nejdřív vařit?
Musí se uvařit.
Ty tady nejdřív vařit, ne? Se vám nenabídla, ale tak dobře, tak budeme vařit. Dneska jsem nevařila, tak ale to aspoň nepřijdu. Takže
tam jsou taky důležité věci,
co
vařit.
O tom vůbec, jak připravovat jídlo pro nejvyššího pána, za jakých jako podmínek okolností. Vy určitě všichni jako znáte spoustu věcí o tom, jak vlastně ta služba probíhá. Takže vlastně v prvé řadě my připravujeme pro nejvyššího pána jídla, která jsou 100% vegetariánská, že? Neobsahují kofein a různé omamné látky.
Nejlepší je, když jsou vypěstovaný oddaným a přímo.
Je říceno, že Kršna je zkrát šťastnější, když přijme jako nabídne něco, co jsme sami věděli, než něco, co koupíme v obchodě. Takže dokonce i GBC jako rezoluce je, že by oddaní měli dávat přednost produktům oddaných před kupovanými jako produkty. To znamená, když máme s farmy mouku, tak pokud to pro nás není příliš velká jako finanční zátěž, tak bychom vždycky měli dát.
Vždycky Prabhupáda chtěl, ale jsme měli samostatné farmy. Že? A my teď v současné době tady máme hodně produktů z naší zahrádky. Máme tady vnučicích půl hektaru půdy, který pěstujeme prakticky všecko. O, většinu. Dneska už máme, každý den máme saláty.
Jahody.
Máme tam bylinky, máme tam budou, ale to je po začátek roku, to je jaro, to je postupně. A celý rok, ještě v loni v lednu jsme tam sbírali normálně kapustu a růžičkovou kapustu, ještě v lednu normálně, pod sněhem.
Takže,
do minus 20 to tam vydrželo. Takže to bude, to je jako, tak my dneska vaříme už prakticky ze svýho, ne všechno, ale velkou část, jako, bude tam všechno, bude tam zelenina, květáky, že jo, brokolice, papriky, brambory, dýně. Můžeme vařit ze svýho. To je to, co
to je ideální. Samozřejmě, pokud my nemáme tyhle ideální podmínky, tak bychom se měli snažit vždycky nakupovat pro Kršnu Bogu, která je právě co nejvíc čerstvá, obsahuje co nejméně různých těch konzervačních chemických látek. Co se týče mléčných produktů, bychom měli hodně kontrolovat, dívat se jako na jejich obsah, aby jsme Kršnovi nenabízeli jogurty s obsahem želatiny nebo síry a takovéhle věci. Takže jako hodně věcí, které se zdánlivě jeví vegetariánsky, tak jsou vyráběny ve stejných jako závodech, ve kterých se zpracovává třeba sušené vejce. Nebo prostě tak i na ekadáši bychom se měli dávat někdy pozor, že některé jako věci, které považujeme za ekadáši, jsou vyráběny ve stejných jako firmách nebo ve stejných továrnách, v jakých se vyrábí třeba obilniny a tak.
No, jako třeba pohanka, ne, tam se může, to je jako vegetariánský, teda ekadáší produkt, nebo...
Nedá se považovat za plně.
Ale nacházíme tam prostě obilí, tam, že? Nejlepší je vařit brambory a zeleninu na ekadáší, to je nejčistší. Ovoce, zeleninu, brambory.
Dokonce i oříšky, co můžete dávat pozor. Specificky jsme tady právě řešili slunečnicový semínka, opravdu, když si koupíte pytlík slunečnicových semínka, vysypěte si je, tak pokud je neproberete, tak tam najdete jako zemíčka, jako pšenice. Takže pokud chcete přijímat na ekadáši třeba takovéhle věci, tak je, pokud to jde, tak je to dobrý jako probrat, umít a potom můžete použít.
No a prostě pro to raní prasára je nejpraktičnější vařit kytrý.
Ale když, myslím, že když odaní jako bydlí doma, tak prostě si, že způsobují prostě jako to...
Jasně, no. Lehkou snídaně prostě, aby to nebylo zátěž, že neuděláme smažený savdí, ne, jako... Budeme do života s tím letět. Lehkou snídaně a to kytrý nám vždycky jako... Vždycky nám tohle to splní, že jo. Kytrý jako základ je rejže, dál, že jo. A podle naší inspirace můžeme přidat nějakou zeleninu. Vždycky to je prostě...
Pokud chcete naučit kytrý, tak tady můžete zepsat šéf kuchaře. Na to zkrátit přednášku.
U nás je to hodně to praktický tady. Já si myslím, že všude stačí prostě mít tlakový hrnec a ještě jeden hrnec a je staráno.
Takže co se týče ještě věcí, které se Kršnovi nabízí a které se nenabízí, tak některé věci jsou takové, že se o nich nedovíme hnedka na začátku. Jo? Tak třeba jsme se dozvěděli, že červená čočka se nedá obětovat Kršnovi. Takže já doporučuji jako věci, u kterých si nejste jistí, konzultovat se staršími odanými. Stejně tak potom jako značky třeba síru a tak právě takovýhle jako výrobku, třeba těch mléčných, tak se poptat odaných, kteří mají zkušenosti s tím, protože někdy odaní se přímo jako oslovují ty výrobce, aby věděli, jako co obsahují ty produkty. Takže úplně ideální je jako nekupovat moc polotovaru, ale spokojit se opravdu jako s nějakým jako základní jako ovoce, zelenina, mléko a takovéhle věci a tím se můžeme vyvarovat nějakých jako přestupků a tak. Takže...
Třeba může být takový docela zavádějící, když je na nějakém složení napsaný směs koření. My tam jsou schopni třeba sušený česnek.
No, určitě. Určitě ve skutečnosti žádný kupovaný směsi jako koření ani masaly. Jako nedoporučím kupovat. A třeba v Bovindě tam to mají asi, jako předpokládám, že to mají jako vyřešený, že od toho Benkoru, nebo to mají, že to mají prostě prodiskutovaný, co to obsahuje.
Ale to je na nějakém produktu třeba žil v něčem, já nevím, třeba teďka jsem zakoukal jako Ne, to no prostě nějaký směsi něčeho, prostě něco jako čidba třeba, nebo jo, prostě jo. Tam není vyjmenovaný, co tam je prostě.
Tam ve skutečnosti totiž není povinné. Ve skutečnosti, jako co já vím, tak povinností výrobců oni nemají povinnost uvádět na obale úplně všechny jako obsažené jako látky do určitého procenta.
To je hlavně u sýrů se syřidlem.
No,
jako se syřidlem. A syřidlo bývá buď živočišní nebo makrobiální a to chce fakt zjistit. Třeba Madeta Prey má makrobiální, teďka se zjišťoval Agricol. A měkký
to. Měkkýho to je Madeta. Kromě
měkkýho. Roh teda nevyužívám ten schém. Ten jediný má jako
takže tady ty věci opravdu dobrý třeba konzultovat jako s odanými, kteří se o tohle trošku víc zajímají. No a jak jsem říkala, no, to si myslím, že koření, jako pokud kupujeme sami v obchodě prostě, tak je do, jako nedoporučuji, mám to doporučení jako různé masavy, prostě právě oni to často dávají, česnek, cibuly. Já nevím, co ještě tak napadá, to nemůže, vlastně něco napadlo. No.
Jak se zeptat, proč se může obětovat ta slanáčička?
Protože obsahuje přímo bílkovin, je to téměř srovnatelné s masem, takže proto slyšně nepřímo. Tofu, tofu, já nevím, jak to přesně, ale ta čočka je popsaná přímo jako v šástrách, že se nedá obětovat. Jakoby, to jsem na to ptala Pudžáriho, že jsme tady měli jednou pytel červené čočky.
A s klasickou čočkou, kterou jsem slyšel asi, že se neobětuje, že je to pro prasata.
Neobětuje se božtu.
Jo, božtu, ale normálně pančetu.
Myslím, že můžeš obětovat.
No, to jsou
některé, některé jako potraviny se neobětují božstvům, ale je možné je obětovat pančetu. Třeba jako droždí. Že my se doma opíct chleba obětovat do panče papíry, ale všichni ty návody pačantra nepřijímají droždí.
To je celá věda prostě o tom, co koupit, co obětovat. Mm. Je dobrý to konfrontovat, když člověk fakt není jistý. I my tady máme problém jako občas vědět, co je obětovatelné, není obětovatelné.
Další věc jsem si vzpomněla, no. Taky se jako žiju z východu, se prostě lidi dozvěděli o tulasí rostlince, o jejich úžasných lékařských jako vlastnosti, nebo no prostě tak, že se často může taky v dnešní době už tak, že koupíme nějaký produkt, který obsahuje tulasí, což jako není dobrý, protože tulasí je určená jenom pro uctívání jako nejvyššího pána. Takže my bychom
se měli čaj, tulasí.
Čaj, no. Dokonce i nějaký kosmetický přípravky můžou obsahovat, léky můžou obsahovat tulasí, takže to je důležité prostě si všímat i takovýhle věcí. Jako nejjednodušší je žít co nejjednodušeji. To znamená, že se těm těžkostem vyhneme, když opravdu jako... No,
právě to říkám, chytrý. Rejži dál, nějakou zelenou a máte klid. Mm. Je to takže praktický pro všechno.
Takže to jsme jako obsáhli nákup zatím.
To obsáhli, ten. A teďka co uvařit, jo?
Teďka jakým způsobem? Co uvařit, jo? Ideálně víme, že to vaření, my vaříme pro potěšení nejvyššího pána. Tam začíná prostě takový konflikt. No, tak já vařím pro nejvyššího pána, ale zároveň já to pak budu přijímat. Takže otázka zní, jako mám uvařit pro potěšení pána tady jako nějaký feast prostě, který já pak třeba nemůžu sníst, nebo uvařit, protože určitě Krishna má rád šák, ale já jsem na něho alergický, tak ho jako neuvařím, že? Mm. Takže tady vzniká takový jako právě, když žijeme doma a tím pádem jako tady vzniká ta potřeba, že jsme závislí na prasádám, které nám Krishna pošle. Takže prostě my uspůsobujeme tu dietu pro nejvyššího pána trošku té naší. A nicméně by se měli přestanout vždycky jako na mysli, že chceme potěšit Krishnu. To znamená, že vždycky můžeme to připravit takové prasádam, které těší Krishnu a zároveň pro nás je jako vhodné. To znamená, že úplně ideální je vařit vědecké preparace, které Krishnu těší. Ale zároveň třeba tehdy Pana Maharaj říkal, že je lepší uvařit pro Krishnu něco, co umíme velice dobře, třeba i místní, jako nějakou lokální specialitu, kterou umíme dobře, než mu špatně uvařit kiči. Takže bychom se jako měli učit vědecké jako recepty Šaprabhupády, jako taky chtěl od svých žáků. Právě třeba Zuna Yamunamataji, jak jsme o ní mluvili, tak byla Šaprabhupádovou kuchařkou a velice slavná, že ale taky takovou tlustou kuchařku, jejich receptu byla úžasná. Úžasná kuchařka Šaprabhupáda osobně na začátku učil vařit, potom ji posílal prostě k různým vajšnavým jako v Indii, aby se od nich učila vařit. Takže my bychom se měli snažit učit jako ty vajšnavské recepty, ale můžeme pěkně uvařit i něco jako místního pro Krishnu.
Jo. No. Jsme tady měli nedávno experta, víte, Iveshwara Prabhu, který byl osobní kuchař.
Džapataksvami,
já nevím, 5 let snad jsem jezdil po celé Indii a měl prostě zvládnutý preparace z různých zemí, že jo, nejenom indický. Takže nás tady obohatil, prakticky naučil nás jako další způsoby, jak udělat preparace, aniž bychom dělali nezdravý nezdravý sabdí třeba, jsme se naučili dělat sabdí, který se na pánvi jenom, ne jenom na voleji smažený věci, jo, je to prostě, a je to, udělali jsme nový chutě, že jo, nový preparace, rávičky jemu. A taky jsme ještě nemluvili o tom, jaký je standard, jako co teda se má vařit pro božstva, že jo, tady jsou daný jako...
Pro božstva je to trošku, až někdo budete se starat o božstva, někdo budete mít svoje domácí božstva, nebo budete v nějakém chrámu se starat, tak než vás někdo pustí k tomu, abyste dělali službu pro božstva, tak určitě projdete nějakou přípravou a průpravou, takže možná nemusíme tady říkat ty detaily toho, jak jako to sloužit božstvům. Protože ve skutečnosti nikdo nemůže sám za sebe začít uctívat božstva. Protože pro uctívání božstva je nezbytné svolení jako duchovního učitele, protože ve skutečnosti nikdo neuctívá božstva sám za sebe, ale vždycky jako prostředník služby, kterou nabízí duchovní učitel božstvům.
Takže jsou prostě různý standardy, jako jsou standardy pro Pančetatvu, pro Gornitáje, pro Rána Kršna, pro Jagannáth. No, třeba v Orise, jako v Jagannáth Puri je 54 chodů denně, protože 54krát se vaří. Offeringu, no tak offeringu. 54 offeringu, jenom pro Jagannáth Balané, co bylo dražší. Víc offeringu, méně offeringu je potom pro Ráda Kršnu, že jo, a ještě méně pro Gornitáje a prostě je to odstupňování těmi stylem. Takže u vás doma je to prostě taky, no, ale můžete uvařit hezky jako i pro Pančetatvu, no,
hodně chodu. Když se třeba naučit nějakým odaným, že to je ideální, prostě někdo vás může naučit, jak pěkně vařit krušnu. Tak jinak, jakým způsobem třeba opravdu, když všichni mějte ideální způsob mít aspoň, jak tomu tady říkám, jako mít provozní standard. To znamená nebýt jako úplně mučí, nebo to úplně špinavý. To znamená v chrámu, prosím, máme třeba standard, že chodíme do kuchyně v úplně čistém stavu, to znamená, že jsme ani nebyli v koupelně, ani jsme jako v tom jídle nepřijímali, ale doma pro domácí standard můžete prostě vařit v tom, v čem jste byli v koupelně, nebo v tom, v čem jste přijímali. Jenom v tom nesmíte spát a chodit na velkou toaletu. Ideálně taky není dobrý vařit, třeba když jste jeli metrem, že jo, nebo tak. Je vždycky dobrý se jako osprchovat. I pro to vědomí, které potom jako se snažíte jako do toho vaření jako dát. Protože vlastně to naše vědomí je ve skutečnosti ze všeho nejdůležitější, které my dáváme právě do té přípravy jako pokrmu pro nejvyššího pána. Takže ideální je prostě, aby jsme my byli v čistém jako oděvu, s čistou myslí, že s meditací na tom, jak potěší nejvyššího pána, aby naše prostředí bylo čisté, protože Kršnu velice těší čistota. To znamená, že kuchyň jsme měli udržovat velice čistou a nádobí všechno taky velice čisté. Když někdo nemá třeba podmínky, jako může se stát, že někdo třeba ještě žije s rodiči nebo s někým, kdo jako vaří maso, tak úplně ideální je pořídit si aspoň nějaký vlastní nádobí. A vždycky tu plochu nebo že vaříme někde, kde to prostě nebylo čistý, tak vždycky vyčistit aspoň krávským trusem jako všechno. To je prostě minimum, co můžeme udělat pro to, aby Kršna potom ten offering jako přijímal. Takže vaří se tak, že se neochutnává, že to všichni víme. Neměli bychom dokonce ani čichat tu bobu s tím vědomím, že si ji požíváme. Že? Samozřejmě jako to nedá se zastavit jako čichání, ale aspoň nesmíme mít tu meditaci nad tím, že no, jako to, čich je tady zapojený jako taky z dobrých důvodů, že bychom třeba cítili, když se nám pálí samčí, tak musíme se zacpat, já nic necítím, tak to budu nic dělat.
Třeba tak by mě nechat musel.
Jo, no. Vidíš, ty jsi to vyřešila za nás, Lepšíku. Vaříš doma? Jo. Takže jinak, co se týče potom takových detailů, tak třeba míchat by se mělo jenom pravou rukou.
No, vařit by se mělo pravou rukou.
Vařit by se mělo pravou rukou, no. Tak prostě i dodávat suroviny a tak pravou rukou. Samozřejmě, my tu levou ruku musíme zapojit třeba, když krájíme zeleninu a tak. Ale...
Co nejvíc pravou rukou.
Co nejvíc pravou rukou, protože tak speciálně na tom ohni potom všechny ty úkony jako vykonávat pravou rukou. Dokonce jsem slyšela, že by se mělo i míchat ve směru hodinových ručiček.
Jo, no, to je důležitý.
No, mě vás ještě napadá různý detaily, tak jako vaření, otázky.
Hlavně meditace je důležitá, meditace jako...
Pro mataří speciálně, jak jsme se bavili o tom, prostě ten mašnovský účes je velice důležitý, to znamená mít co drdo, protože speciálně při takovéhle službě, jako je vaření, tak velice často prostě ty uvolněné vlasy prostě můžou spadnout do preparací, což potom není moc příjemný pro nás, když to přijímáme, natož pro nejvyššího pána. Takže třeba v chrámu máme takový standard, že mataří si jako nosí šátek na hlavu, aby prostě nepadaly vlasy.
Ruce musí prožemat krátký.
Musíš si je stříhat, věď, aby se nějak to správně.
Aby se si je nestříhal, takže by to až dolů.
No a jinak jsme omezený časem, že jo, při tom vaření, aspoň u nás tady v
templu. No tak my jsme omezený časem, myslím, že doma to tak jako nemusí být.
Nemusí, ale vlastně, no, ale je dobrý být regulovaný vždycky, no. Víš, jako vždycky si to naplánovat, že jo, udělat plán a potom podle něho prostě se řídit, že jo. To potom je, potom ta osoba je fixovaná, že jo. Nedělá zbytečné věci, zbytečné pohyby a pěkně všechno odsejpá, že jo, až k tomu konečnímu obětování. Pak je tam, může být pěkná meditace právě při tom.
Ideálně, že můžeme zkusit přednášku, kirtán,
nebo si říkat verše, si při tom říká.
Když oni mají zloba, to dvě hodiny říkat verše.
No, to je dobré.
No, tak jestli k tomu nemáte žádnou otázku, tak ještě můžeme dneska stihnout obětování. Otázku. Takže všichni už se někdy obětovali pro sebe.
No? Každý obětuje pro sebe.
Každý obětuje.
Kromě cigánů a pak. Je to jich hnedka.
No, to je 90.
Kromě neodaných, viď?
Kromě neodaných, to je
90. Ale odaní všichni obětují, viď? Takže, každý jsme už od někoho učil, jakým způsobem obětovat pro sebe. Jako, nějaké detaily se můžou jako jiné lišit, ale ten princip je tady stejný. Šla Prabhupada jako nám přinesl takzvaný Guru Gauranga oltář. To znamená jednoduchý oltář, který máme všichni doma. Na kterém je obrázek Gurua, v našem případě buď to našeho duchovního učitele a Šri Prabhupády, nebo jenom Šri Prabhupády. Obrázek Panchatattvy a Pana Narasimhadeva. To je základní jako obrázek, nebo základní jako oltář. Takže my, když právě přistupujeme k oltáři, tak bychom zase vždycky měli být ideálně jako v čistém stavu. To znamená i otvírat oltář, zavírat. Ideální je udělat si ten oltář doma tak, aby buď to se dal nějakým způsobem zavírat, jako právě na noc.
Já to spíš dávám do kufřičku.
Ty ho dáme do kufřičku, nebo můžeme otáčet ty obrázky ke zdi, že taky někdo dělá. Prostě nějakým způsobem, aby se ten oltář dal jako nějak zavřít. Jako.
Já takovou velkou skříň a můžu mít zavírat si ten oltář. A Německu to má, jako že si tam spálám do skříň, tak to zavřítelo.
Super, takže když jdeme obětovat prasáda, když je, když jdeme obětovat, tak ten oltář otevřeme, že měli bychom dát poklony. Znamená, že položíme právě, vždycky bychom měli mít pro Krišnu speciální plate s nádobkami na obětování. Nikdy bychom z těch nádob neměli přijímat. Takže bychom měli mít speciální nádoby, měla by být pro Krišnu i lžička. Takže protože naše božstva taky přijímají vždycky se lžičkou.
Občas jí i rukou.
On může jíst rukou, ale my tam tu lžičku dáváme, kdyby chtěl jít s lžičkou. Mějí třeba nějaký šrikant nebo tady chtěl.
To se takhle můžou sklenit a sát.
No, to můžou taky. Takže to je jako ideální. Vždycky by k každému obětování vždycky měla být zvlášť voda. Dokonce, když obětujeme doma, tak bychom měli mít dva kapy, pokud chceme obětovat nějaký nápoj, třeba lasí, nebo... Jinak, co se týče čajů, tak Bhakti Vikashnora říká, že čaje není potřeba, nebo neměli by se obětovat, protože jsou považovány jako lék. Takže netřeba v chrámu taky
třeba pambelšky
se můžou dát na otář. Pambelšky se můžou, jakýkoliv kytičky, viď, můžou, kromě snad červeného ibišku, ten se neobětuje Krišnovi. Že se používá pro obětování jako bohyně vody.
No, mantry, že jo?
Jsou to takové všechny čaje, nebo jenom ty byliny?
No, já jako tohleto přesně jako detaily moc nevím. Já jako vím, že tady o tom byla debata prostě v chrámu se, protože tady se jako neobětují čaje. No, v chrámu neobětujeme čaje.
Ale obětujeme třeba cukr, když ho tam dáme.
Jo, ale třeba cukr se obětuje. A když děláš ovocný čaj, jako...
Ne.
Já jsem se na to tak zvyklá, že když už jsem třeba jako i doma a dělám ovocniče, tak jako na obětu. Ale my třeba, když děláme, že my psujeme ovoce, do čaje jako vyloženě, tak odlejeme kousek.
Čas pro božstva a pak to počkáme, až je to prasáram.
Jako, myslím si, že by to byl jako přestupek.
Taky jako, no, myslím, že ne, jako když obětu ještě není přestupek.
Takže měli bychom mít že na tom místě, kde máme oltář, dostatek místa, abychom tam mohli položit ten klejc nebo preparace na Hare Krishna.
Hare Krishna. Hare Krishna. Tam to musí skončíme.
A asi skončíme a příště začneme teda tím obětováním a potom sloužením a nakonec si dáme příjemný. Takže příště bude ale až po tom obětování.
No to jsem se chtěl zeptat, no, příště to nebude teda až to tábor.
Příště už
to vychází na tábor.
Jo. No, takže...
Takže bude na tábor.
Tam budeme mít hodně přednášet. Takže ještě si tady domluvíme. Za těch 14 dní bude tábor. Takže tím pádem tady nebudeme, většina z vás taky bude asi na táboře, takže 14 dní jako my školu nebudeme. Ale chtěla jsem zeptat, jestli byste se zvedli ruku, kdo může chodit na tenhle Bhakta kurz přes prázdniny. Kdo může chodit prostě. Jo. Super, takže myslím, že bychom mohli pokračovat přes prázdniny bez přerušení.
Říkám, když tak to bude furt k dispozici. Ke stažení, že to bude vždycky k dispozici.
Jo, a kde to máš někde jako?
Takhle, já můžu dát na sebe Skype a přes Skype to pak posílám.
Jo, takže kdo má zájem potom o nahrávky tady z těch přednášek?
Číslo na mě a pak se domluvíme přes Skype. Přes
jo, takže jsem můžu tam tady s Bhaktou Danem. Takže vám moc děkuji. Tak takým zvykem, aspoň na našem Bhaktam programu bylo vždycky, že jsme na konci si dávali poklony jako Vaishnavům, takže kdo je umí, tak může dát poklony, kdo neumí, může se poklonit a do příště se naučit. Poklon.
Nohy proti božství. Tomáš? Máraš to ještě není. To můžeme zpívat ještě.